Anama parasında gönlüm kaldı, çarasında gönlüm kaldı.
Ustadımıza rahmet eylesin. Allah yerin cennet eylesin. Qəbrin nurundan da olursun. Cam doktor, aşığın bu son vaxtlar nə ilə məşğul olurdu? Sizinlə orada bir yerdə bir işçi kimi. O təsəvvüratlarınızı bizimlə bölüşün.
Mən belə deyim, bir balacana ona artıq məlumat verim. Biz təxminən 5 il əvvəl İranda və Şərqi Azərbaycan eyalətində, ustanında bəli, iki aşıq dərnəyi qurduq. Biri Xane İran Aşıqları adlanan, yəni tərcümə eləsə İran Aşıqlar Evi adlanan bir mərkəzdir ki, o Tehranda və Tehrandan əlavə 8 ayrı ustanda, eyalətdə, Urmiyədə, Təbrizdə, Ərdəbildə, Qəzvində, Əlborzuda, Zəncanda fəaliyyəti olan şöbələr icad elədik. Onun
Əlborz Kərəcdə mərkəzindir.
Kərəc, bəli. Mərkəz Kərəc adlanır, ustan Əlborz adlanır. Oranın o qurucu heyətinin üzvlərindən biri də elə bizimlə bərabər Aşıq Çəngiz Biriyaydı. Sonra biz istədik ustanın özündə də bir mədəniyyət Nazirliyinin dairəsində fəaliyyət eləyən bir Aşıqlar Birliyi yaradaq ki, orada da Aşıq Çəngiz Biriyə o qurucu heyətin bir üzvüydü. Yəni o kişidə belə deyim ki, o təvazukarlıq, alçaqgörlük o qədir idi ki, o yaşına, o sabiqə ilə mütləq israr elədi ki, yəni bu birliyin sədriliyin və məsuliyyətin alışıq. Sən öhdəni almalısan. Yəni, o səmimi danışıqda, indi bilirsiniz də, o məni ədəbi təxəllüsümlə alışıq çağırırdı. Və mən də yəni, onların çox israrını gördükdə bu 5 il qabaqdan ki, bu birlik təşkil tapdı. Oranın məsuliyyətin öhdəmə aldım, amma həqiqətən Aşıq Çəngiz Biriyanın bu heyət müdürədə, yəni o idarə edən heyətin tərkibində olmağı böyük təsirli idi və böyük təlaşı var idi.
Belə dəlilər neyin ara səşin ey qabada ey şahın kimin ey şərədin ey havada ey Sağ çay Salam nahjelay
Ustad, biz bugün memnun kaldık sizin gelişinizden, doymadık. Ama söz veririm, növbət verişimizle mütləq sizi dəvət edəcəm. Bax, sizin bu dəyərli sözlərinizi eşidə, indi sizin sizinəz xəzinədir. Hər tərəfli demək olar, biz bəhrələnmək istəyirik bu xəzinədən. Son sözünüz olsa, özünüzün və ustadın haqqında qısaca xahiş edirəm. Buyurun, vidalaşın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən birinci sizə və bütün sizin bu radioda işləyənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Öz adımdan Şərqi Azərbaycan Ustanın Aşıqlar Birliyi adından, Aşıqlar adından ki, bu gözəl verilişi Aşıq Cəngiz Birliyə həsr elədiniz. Və ikinci də bunu demək istəyirəm ki, sənətkar ölmür. Tamamilə insan ölmür, ancaq həyatını dəyişir, amma sənətkarlar ölmür. Buna görə ki, nə qədər onun səsi efirdən gəlir, nə qədər onun məhəbbəti ürəklərdə yaşayır, Aşıq Cəngiz Biriyada yaşamaqdadır və sənətkar üçün ölüm yoxdur. Ona rəhmət, sizə can sağlığı.
Çox sağ olun, minnətdarım ustad. Sizin də maşallah sahəniz çox genişdir, çox böyükdir. Və alışıq ləqəblə Can Doktor Məhəmməd İbadi bölüşümüzün qonağıydı və Cəngiz Biriyə haqqında danışdıq. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Ustadımıza Cingiz Biriyaya Allahdan rəhmət diləyib və sizinlə vidalaşırıq. Sonda əlbəttə biz bir Fatihə də ustadın ruhunda oxuyacaq. Sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Növbəti sözlü saz verilişində görüşmək ümidilə. Allah amanında qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə yegane mehriban pərvərdikarımızın adıyla bu gündə ailə verilişini başlayır siz əziz dinləyicilərimizə və sizin məhəbbətli ailənizə salamlar, saygılarımızı bildirir və verilişimizə dəvət edirik siz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etməsi üzrə onlarla oyun oynamaq haqda söhbət edəcəyik. Sizə bizi müşayiət edin fikirləriniz və söhbətlərinizlə lütfən stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Ailə verilişini prodüser Nərgiz xanım Qomaşacı, səs mühəndisi cənab Həsən Sadəqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə hazırlamışıq. Hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatülislam Vəlmüstəmin Hacıqa Əhməd Zakiri bugün də zəngin, qiymətli söhbətləri ilə verilişimizi dəyərləndirəcəklər. Salam Hacıqa, çox xoş gəlibsiniz. Huzurunuz hər zamanki kimi verilişimizə xüsusi bir dəyər və sıcaqlıq bağışlayıbdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də ərzi salamım var sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə. Allaha şükür edirəm ki, bugün də tofiq tapdım burada hazır olmağa.
Sağ olun Hacıqa, Allahdan sizə uzun ömür can sağlığı arzulayırım. Hacıqa, ötənki verilişimizdə uşaqların tərbiyəsi konusunda uşaqlarla oyun oynamaq, oyun oynamağın ümumi şərhi və əhəmiyyəti barədə danışdıq. Valideynin bu fonda daşıdıqları vəzifələri bir-bir sadaladıq və ondan sonra xatırladığım qədər ilə oyunun müsbət əsərlərindən danışdıq. Dedik ki, ümumiyyətdə 10 dənədir. Vaxt sadəcə üçünü təsnifatlandırmağa çatışdı. İndi isə əgər mümkündürsə, o üçünü bir daha xatırladaq əziz dostlarımıza və geri qalanını lütfən siz bu səbəbə buyurun.
O üç dənə müsbət əsərləri oynamağın uşaqlarda. Birincisi buydu ki, uşaq həm cismi baxışından, həm ruhi cəhətdən Bəli. Sağlam bir uşaq olacaqdı. İkincisi buydu ki, bunun huşu və
zəkası
çoxalacaqdı.
Bəli.
Və üçüncü buydu ki, bunun o enerjisi, həyəcanı, o içərisindəki o
bastırılmış həyəcanlar
eşiyə tökülür, boşalır. Və təxliyə olacaq.
Bəli.
Bu üç dənəni ərz eləmişdik. Dördüncü budur ki, oynamaq uşağa bir dənə vəsilədir, əbzardır.
Bir cihaz.
Bəli. Özünün o atifəsini, hisslərini göstərsin.
Duyğularını.
Duyğularını göstərsin.
Bəli.
Uşaq görürsünüz, məsələn, bir dənə maşını ilə danışır. Hop, bu maşın avtomobil. Bu bizzat deyil ki, dil bülə. Amma uşaq bundan danışır. Ya bir dənə o ərusəki vardı, buna, məsələn, dindirir bunu. Bunu, məsələn, aparır bir yorğun düşək salır biləsinə. Bunlar nə mənədirlər? Bunlar bahis olarlar ki, o uşaq öz atifəsini pərvəriş verə.
Acırdı.
Bunu təsəvvür edin ki, bir uşaq heç sür oynatmalıları ilə irtibatı olmaya, heç oynatmalısı olmaya, bir uşaq da bir cür oynatmalıları ilə məşğul ola həmişə, bunları dindirə, bunlarla məşğul ola, öz atifəsini bunlara bildirə. Bu uşaqların o ruhi cəhətdən çox təfavütlər olacaqdı. Bunun ki, bu işləri görübdə çox lətif bir ruhu olacaqdı.
Demək olar ki, ruhlarının bir növ qidasıdır.
Qidasıdır, bəli.
Xüsusilə də, Hacıqa, yenə də eski zamanlarda, qədim zamanlarda uşaqların çox olurdu, yəni sayları çox olurdu, bir-biri ilə oynayıb, bir-biri ilə danışıb anlaşırdılar. İndiki zamanda amma hər uşaq apartmanda məhsul qalır.
Bir dənə deyil.
Tək başına qalır. Ona görə də vacibdir, həqiqətən zəruri bir məsələdir onların oyunların təmin etmək.
Əlbəttə bunlar heç vaxt o həmbazi ya o kəsi ki ondan oynaya, onun
yerin verməz, düzdür, yerin verməz.
O da gələcək, yenə də ona da bir ata-ananın tədbiri olur. Amma bu cəhətdən ki, bu oynamaq uşağa bu cür atifələrin, hətta eş onlarla oynamır, toprağla oynayır. Amma topraq bahis olar ki, bu o oynamaq biləsinə, bir seri bu atifələrinin təqviyyətinə bahis olur.
Doğrudur, bəli.
Beşinci budur ki, biz zatlar öyrənir uşaq oynamaqda. Hala bizim oynamaqlar iki cürdür. Yəni ki, bir dənə oynamaqdır ki, özü elə bizzat öyrətməkdən ötür yaranıbdır. İndi siz gedirsiniz, məsələn, çoxlu oynamaqlar ki, indi çıxıblar, ya qədim var idi. Bunlar elə çoxlu zatları insanın həyatında həm öyrədirdi, həm məsələn, bəzi məsələn, riyazi məsələlərini başa saldırmağa indi çox oynamaqlar çıxıbdır. Bu iki, o tərəfin zehni, uşağın zehni pərvəriş tapa. Bunlar indi oynamaqlar da var. Bu bir cür oynamaqlardırlar.
Bəli.
Ki, əsas da elə bu öyrətməkdən ötür yaranıbdır. Bir cür oynamaqlar da var ki, məsələn, qrup oynamaqlardır.
Qrup şəklində.
Qrup şəklində. Hər kəs, məsələn, bir növbəsində bir iş görür, bir söz deyir, ya bir oynamağın bir mərhələsini əncam verir. Burada da uşaq nəmənələrə öyrəşir, bu işi tərtib gərək ola, növbəni rəayət eləyə,
bəli,
mənim vaxtım çatmamış, o birisinin həqqinə girəməyə. Bir cür zatları da yenə öyrəşir. Yəni, bəs oynamaqlarda iki cür eləyə bilər uşaq öyrənə. Bir, bu iki, əsən o oynamaq özü öyrənməkdən ötür yaranılıbdır. Bir də bu şeylə hər cür oynamaq olsa da, bu orada o bəzi zatları qeyri-müstəqim şəkildə öyrənəcək.
Dolayı şəkildə öyrənir, düz.
Bu da beşinci faydası uşaq. Altıncı fayda budur ki, uşağın həm əqlinin təqviyyəti, həm helminin təqviyyətini.
Dözümlülüyünün, səbrinin. Bəli.
Bu barədə müxtəlif dərbağı baxışlarla biz baxsaq, bu uşağın ruhunda təsir qoyur. Biləxələ mən ki, dözürəm ta o birisi nəfər növbəsini əncam verə. Bu bahis olar, insan dözümlü ola.
İstər-istəməz o dözümlülük.
Ya bəzi oynamaqlar vardır ki, bahis olur, əslən, uşağın əqli, zəkası çoxalsın.
Düzdür.
Bu barədə əslən hədisimiz var. Hətta bu iki heç uşaq çox oynaqlayan bazı quş uşaqdır da. Yəni, əslən, yerdə göydə də yanmır.
Yaramaz uşaqdır, bəli.
Xo, belə bir uşağı buyurublar, əslən, nigaran olmayın. Bu uşaqlığında belə bir dərbağ şeytanəti olsa, böyüklüğünda bahis olacaq ki, bu əqilli bir insan olsun.
Nə qədər maraqlı.
Yəni, onun həm təcrübə cəhətdən əsəri görülübdür. Yəni, indi biz baxırıq, hansı uşaq ki, hansı insan ki, uşaqlığında çox bazı quş olub şeytanət eləyibdir, bu böyüklüğünda çox əqilli və təsmimlərində çox istiqamətli bir insan olur.
Yəni, bu alimlər tərəfindən də sınaqdan keçibdir.
Keçibdir, bəli.
Bəli, təcrübədir.
Bu barədə hədisimiz də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyururlar, Əramətü səbiyyə fi səqərih, ziyadətun fi əqlihi fi kəbərih. Uşağın bu cür bazı quşluğu əramət, yəni bu iki elə yedəcürdə dayanmayan uşaq özü mənisidir. Uşaqlığında bahis olar ki, əqli çox olsun, böyüklüğündə. Cənə İmam Kazım əleyhissalam buyurublar, Tostəhəbbu əramətul qulamı fi səqərih liyəkunə həlimən fi kəbərih. Yəni, əgər bu cür bazı quşluq olsa uşaqlığında, böyüklüğünda həlim insan olacaqdır. Helm və bordbari bu iki səbirli olacaqdır. Bu bir həyatı məsələdir. Ki, biz baxırıq böyüklərin, yəni baxışı oynamağa, məsələn, biz deyirik, bu vəxt keçirtmək bir amiridir da. İndi, məsələn, böyük insanlar oturada bir zadından oynayırlar. Sizlə vəxtləri soruşa.
Bəli.
Yəni, bizzat nə öyrəşirlər orada, nə bir əsəri var ruhlarında, vəxt sorurlar. Ya, məsələn, bətalət unvanı ilə baxırlar ona, o qatı fərağət, məsələn, unvanı ilə baxırlar. Amma uşaqda bu çox mühüm bir yer tutubdur. Uşağın tərbiyyətində və bu üç onun kamilləşməsi, rüşd eləməsi, bunlar bağlılığı vardı oynamağına. Buna görə gələk bu məsələyə diqqətimiz çox. Bəli.
Və bu məsələyə sadəcə vaxt öldürmək konusu kimi baxmayaq biz.
Həqiqi
ciddi məsələdir. Hacıqa növbət var yanda keçməzdən əvvəl qısa fasiləlik sonra zəhmət verək sizə bir
də. İnşallah xidmət
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdəyik. Bu verilişimizdə uşaqların tərbiyəsi qolunda uşaqlarla oyun oynamaq zəruriyyəti barədə söhbət edirik. Sizin də söhbətlərinizi, zənglərinizi gözləyirik. Bizə zəng açıb fikir bildirin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bəli, hacıqa, uşaqlarla oyun oynamağın müsbət əsərlərinin 10 dənəsindən biz 6-sını sadaladıq, 7-cisinə lütfən keçdilaq, buyurun.
7-ci əsər budur ki, uşağın o istiqlal tapması,
müstəqil olması
və bağlılığının azalmasına müncər olar oynamaq, məxsusən anasına. Çoxun dünya gələndən,
bəli.
Ata-anasına biləxərə bağlılığı vardı. Məxsusən anasına süt içirir, biləxərə çox vaxt anası ilə keçirir. Bu cəhətdən bəzi uşaqlarda görürük ki, vabəstəlik yaranır. Ananın elə dalısızandı həmişə.
Asıllıq, bağlılıq
asıllığı vardı. Bunun azalmağının bir yolu da budur ki, uşaq oynamağa məşğul ola. Yəni bu oynamaq bəzi vaxt bunun o istiqlalına və bu iki vabəstəliği, asıllığı azala buna çox təsir qoyacaqdır.
Məsirdir.
8-ci budur ki, bu uşağın rəvabət-i istimaisi,
sosial
cəhətdən bir rüşdə müncər olacaqdır. Bu iki eləyə bilə o birisilərlə irtibat qura, əlaqədə
ola.
Yəni, bu oyuncağı ilə oynayıbdır. Amma tün ərz elədim, müxtəlif cəhətlərdən bu uşağın ruhunda təsir qoyur bu oynamaqlar. Bu bahis olar, rəvat istimalisi gedir üstə. Hətta bəzi uşaqlar var, indi gedir, məsələn, baxçada ya ayrı yerdə o bir uşaqlarının oynur. Bunun da mütləq təsiri fovquladədir. Yəni, o qədr əsər qoyur ki, bu uşaq görürsünüz ki, oradan ayrılmağı da istəmir bəzi vaxtlar. Anası cəhətdə alısızdan aparsın. Amma istəmir dostlarının ayrılır.
Ayrılsın, düzdür.
Yəni, bu həm atifə icad olur biləsində nisbəti bir o birisi uşaqlar, həm bu oynamaqlar bahis olur ki, da rəvabət istimai geçsin üstə, eləyə bilsin o birisilərlə əlaqə qursun və anasından, atasından bir zərrə bu vabəstəliyi azalsın. Fasiləli gəlsin,
düz.
9-cisi budur ki, bunun əlbəttə faydası ata-aniyyə və onlar da ki, bu uşağın mürəbbisidirlər, istilə bir zədörc edirlər. Bunun faydası olaraq, uşağın şəxsiyyətini eləyə bilərlə taniyyələ oynamaqlardır. Siz indi bir daha uşağı apararsınız, psikologa bunun şəxsiyyətinin barəsində mütalə eləsin. Neynər? Biləsində neçə dənə oynatmalı verir? Deyər, bunların oyuna.
Oyun
bu uşağın bu oynamaqları, bu oyuncaqlarla nəcürsünlə rabitə qurması, hətta o birisi uşaqların yanında nəcürsünlə rəftar eləməsi ilə bilərlər ki, bu uşağın şəxsiyyəti nəcürdür.
Necədir?
Nə problemi var?
Nəcürdür.
Yoxsa uşağı oturub danışdırmaqla bu bilinməz ki, uşaq mümkündür danışan deyir. Bəzi uşaq olar, görürsünüz, əslən danışmaqla əlaqəsi yoxdur. Bu nə bilək, bunun nə problemi var? Bunu hətmən oynamaqda eləyə bilərlər. Kəşf eləyə. Ata-aniyyə də bu müyəssərdir. Görürsün, məsələn, o bir uşaqlarının olanda bu elə hamısı ilə savaşır.
Bəli.
Bu gərəkli kişəsi tapılar. Bu pəs bir pərxaşgər uşaq oldu da.
Bəli.
Bunun gərək kökü tapılar ki, bu niyə bir cür olubdur? Ya oynatmalısın, o birisi dostuna vermir.
Düzdür.
Bunlar hamısı bir psixoloji cəhətdən, bəli, bir nişanədirlər. Və bunu ata-ana, o mürəbbi, psixoloq, bunlar uşaqlıqda tanısalar, kökünü bülsələr, çox rahat həll olar.
Düzdür.
2-3 gündə görürsünüz həll olur, bəlkə 1-2 saatda həll olur. Amma bu şəkildə, bu hər böyüyə və rüşd eləyə də bu problemi bu rahatlıqda həll eləmək olmaz.
Bəli,
20 cələsə, 30 cələsə müşavirə ilə hələ həll olmayıb.
Acıq, sizin bu sözlərinizdən bu çıxarılır ki, məsələn, görürsən, uşaq oyuncağı ilə danışmır, oynamır, çox, necə deyərlər?
Əlaqə quramır.
Bəli, əlaqə qura bilmir, ünsiyyət bağlaya bilmir. Onda, bunda, yə, bu mərhələdə, bu etapda valideynin yerin olması lazımdır
bəli.
Və uşağın dərmanına təşəbbüs etmələri gərəkir.
Bu mərhələdə ərzələrin çox rahat həll olar bu müşkül. Bəli, böyüyəndən sonra görürsünüz ki, dərman cəhiyyə ta bu müşkülün üstün örtə. Çünki dərman heç vaxt həll eləməz. Dərman həmişə üstün örtür.
O cürdür.
Bu da 9-cu və 10-cu axirinci faydası. Budur ki, bir dana uşaqda istiyaq, indi tanıdıq şəxsiyyətində bunun bir problemi var. Oynamaq vəsilədir bunun şəxsiyyətində bəzi daha dəyişməyə. Yəni, uşaq istəyir təğyir tapa bəzi hissələrdə.
Dəyişə, bəli.
Dəyişə özün. Bu, təhcə oynamaqla müyəssərdir.
Ondan
buna nəsihət verməqla, kitab oxumaqla, çox zatlarına mümkündür həll olmaya. Amma oynamaq vəsiləsi ilə, bəzi dostları bunun oynamağında şərik eləmək vəsiləsi ilə bu problem həll olar. Məsələn, bir uşaq da elə misal vurduq, oyuncağını oynatmalısın, vermir o birisinə. Bu, o yerdə qərar tapar ki, uşaqlar bu rəvişə adətləri var və bu işi görürlər ki, oynatmalılarını o birisinlərlə şərik
edirlər, dəyişir.
Bu bahis olar, bu örgəşər olur.
Örgəşsin, düz.
Və o, nəzə deyərlər, seyyi sədr tapsın, bu işi mənim oynatmalım eləyə bilər o birisinə də cəzabiyyət olsun, o birisi ondan oynasın, mən də onun oynatmalısı ilə oynayayım.
Bəli, yəni, Hacıqa, bunu yəni dillə öyrətmək yerinə biz sanki onu bir tamaşa şəklində fiziki olaraq həqiqi bəli. Dünyada buna öyrədirik, əməllə buna öyrədirik və bunun təsiri mütləq çox daha
çox,
çoxdur
və deməkdən qalandır təsiri.
Qalarğıdır, düzdür, ömrün sonuna qədər qalacaq bunu. Ömür boyu unutmaz artıq. Hacıqa, vaxtımız sona çatıbdır bizim. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə daha ayrı bir mövzu ilə zəhmət verib və əziz dinləyicilərimizin qulluğuna gələcəyik. Çox sağ olun Hacıqa, sonsuz minnətdarıq sizə.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və arzum budur ki, inşallah faydalı ola bu verilişlərimiz.
Yəqin ki, faydalıdır Hacıqa, şübhəyə yer yoxdur bu konuda. Bəli, hörmətli dostlarımız, bugün də artıq verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugünkü verilişimizdə hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Əhmədi Zakir ilə sizə oyun oynamaq üzrə müsbət əsərlər barədə danışdıq. 10 dənə idi, hamısını sadaladıq. Növbəti verilişimizdə bəzi valideynin niyə uşaqlara oyun oynamağa izin verməmələri barədə söhbət edəcəyik. Təklif edirik ki, verilişimizi mütləq qaçırmayasınız və İstəyirik ki, sizdən bizimlə əlaqə qurub fikir paylaşasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Allahın amanında əziz dostlarımız. İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran ordusunun dəniz qoşunları eskadrasının Atlantik okeanında qüdrətlə iştirakı. Ərəb ölkələrin nüvə anlaşması ilə razılaşaraq İranla danışıqlara qərar verib. Hamasın sözcüsü deyib, İslam ümməti işğalçı rejimin terrorizminə qarşı birləşməlidir. Və Lavrov, ABŞ-ı Suriyanı istismar etməkdə itham etdi. Əziz dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz. İndi isə xəbərlərin daha ətraflı şərhi ilə tanış ola bilərsiniz. İran İslam Respublikası ordusu komandanının koordinator müavini vurğulayıb ki, beynəlxalq sularda iştirak ordunun strateji dəniz qüvvələrinin qəti haqqıdır və bu yol qüdrətlə davam edəcək. Səhər Azərinin məlumatına əsasən kontr-admiral Həbibullah Səyyari bildirib ki, İran İslam Respublikası ordusunun strateji dəniz qüvvələrinin 77-ci eskadrası o sıradan tam İran məhsulu olan Səhənd, Destroyeri və Makran gəmi limanı ilk dəfə olaraq və İran İslam Respublikası quruluşunun dənizçilik sahəsindəki qüdrətini göstərmək məqsədi ilə Atlantik okeanında iştirak edir. Kontr-admiral Səyyari sonra deyib ki, bu iskadra 30 gün dənizçilikdən sonra 6000 dəniz mili, yəni 12000 kilometrə yaxın bir məsafəni qət edərək hazırda Atlantik okeanındadır. Kontr-admiral Səyyarinin sözlərinə görə ordunun dəniz qüvvələri iskadralarının azad sulardakı iştirakı beynəlxalq dəniz qanunları əsasında həyata keçir və bu iskadra ilk dəfə olaraq və digər ölkələrin limanlarına yanalmadan Atlantik okeanına daxil olub. Bu qüdrətli iştirak İran İslam Respublikasının gücü və dəniz bacarığından xəbər verir. Atlantik okeanına getməyi istədiyimizi elan edərkən dünya imperializmi də daxil olmaqla bəzi ölkələr bildirdilər ki, İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qüvvələrinin belə bir iş görmək qüdrəti yoxdur. Amma əməldə gördülər ki, bu işi qüdrətlə yerinə yetirdik deyə İran İslam Respublikası ordusu komandanının koordinator müavini vurğulayıb. Kontr-admiral Səyyari bildirib ki, ordunun strateji dəniz qüvvələrinin tapşırığı İran İslam Respublikasının dənizlərdəki maraqları və mənbələrini qurmaq və su sərhədlərini müdafiə etməkdir. Ərəb ölkələri həmçinin Saudiya rejimi və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri nüvə anlaşmasına dair danışıqların aparılması barədə razı olaraq İranla danışıqlara qərar verib. Hazırda İran Asiriya paytaxtında qərb ölkələri ilə nüvə danışıqları aparır. ABŞ prezidenti JCPA-ya qayıtmaq istədiyini söyləyir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump 2018-ci ildə ölkəni birtərəfli qaydada JCPA-dan çıxardı və Vaşinqtonun bütün öhdəliklərini pozaraq İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etdi. Barsudeyin verdiyi xəbərə görə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken iyunun 7-si Vaşinqtonun prioritetinin JCPA-ya qayıtmaq və bu razılaşmanı digər məsələlərin həlli üçün əsas kimi istifadə etmək olduğunu söyləyib. Bir müddət öncə çarəsizlikdən İranla nüvə müzakirələrində iştirak etməyi xahiş edən Saudiya rejimi və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri indi İranla birbaşa danışıqları nəzərdən keçirir. Bununla əlaqədar olaraq Ər-Riyad aprel ayında Bağdadın, Saudiya rejimi və İran rəsmiləri arasında danışıqlar aparmaq təklifini qəbul etdi. Körfəz ölkələri qeyd edirlər ki, ABŞ İranla nüvə sazişini geri qaytarmağa qərarlıdır. Bu, onların qərarıdır. Onu dəyişdirə bilmərik. Bununla belə tərəflərin regional təhlükəsizlik problemlərini nəzərə almasını istəyirik deyə Körfəz Araşdırma Mərkəzinin nümayəndəsi Əbdüləziz Sagir bildiribdir. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini missiyasını icra edən Filip Riker Azərbaycana səfərə gəlib. Azəri politolog İlqar Vəlizadə Sputnik Azərbaycana deyir ki, ABŞ vətən müharibəsindən sonraki proseslərdə iştirak etmir və ABŞ rəsmisinin Azərbaycana səfəri bu baxımdan diqqət çəkir. O deyir, ABŞ çalışır ki, həmsədrik institutunu post-konflikt dövründə aktiv etsin. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə deyib ki, Minsk qrupu əhəmiyyətini itirib. İlqar Vəlizadənin bu barədə qeydlərini dinləyək.
Amerika Devlet Departamentinin nümayəndəsi Philip Riggerin regiona səfəri əslində onunla səciyyələnir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə üç tərəfli sazişdə iştirak eləməyib və post-konflikt reallıqda bilavasitə iştirak eləmir, yəni dolayı yollarla iştirak eləyir və indi hal-hazırda Minsk qrupun həm sədri olaraq ABŞ öz maraqlarını nümayiş etdirməklə çalışır ki, Minsk qrupu da o cümlədən bu məsələdə fəal etsin. Burada əlbəttə ki, əhəmiyyətlidir, bizim üçün əhəmiyyətli məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə səy göstərə bilər ki, regionda təhlükəsizlik şəraitdə bütün bu proseslər geçsin. Yəni, risklər azalsın, o cümlədən münaqişə risklər azalsın və bu risklərin azalması ilə bağlı Amerika səylər göstərə bilər. Xüsusilə də mina xəritələrin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər və yaxud da ki, ondan bağlı əməli işlər apara bilər. Dəfələrlə demişik ki, Minsk qrupu əslində öz əhəmiyyətini itirib, amma formatını bərpa etmək istəyirlərsə, bunu humanitar məsələlərin həllinə yönəlməlidirlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarına da yəqin ki, maraqlı ola bilər ki, o hansı sahədə daha böyük aktivlik göstərə bilsin. Bu baxımından əlbəttə ki, bu səfər maraqlıdır, diyaloq maraqlıdır, amma yenə də demək lazımdır ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatları bilavasitə regionda iştirakçı qismində yox, dolayı iştirakçı qismində çıxış edir. Çünki hamıya məlumdur ki, üç tərəfli sazişin imzalanmasında Amerika Birləşmiş Ştatları bilavasitə iştirak eləməyib. Post-konflikt reallıqda Amerika Birləşmiş Ştatların iştirakı yalnız və yalnız siyasi dəstəkdən ibarət ola bilər.
Xəbərlərə davam edirik. Ermənistan baş nazirinin vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarları ilə Robert Köçəryanın tərəfdarları arasında toqquşma baş verib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Vardanans meydanındakı mitingdən sonra Paşinyan və tərəfdarları şəhər mərkəzinə doğru yürüş ediblər. Toqquşmada Paşinyan tərəfdarlarının Ermənistan blokunun qərargahının yanından keçdikləri zaman baş verib. Ermənistan blokunun Şirak vilayəti üzrə koordinatorlarından biri Karapet Pogosyan bildirib ki, davaya ilk olaraq Paşinyanın tərəfdarları başlayıb. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Sariz, Yunis rejimin ölkədəki casusluğu və müdaxiləsi haqqında sənədli filmin çəkildiyini açıqlayıb. Əl-Məyadin xəbər verir ki, General-Mayor Yahya Sariz Twitter hesabında belə qeyd edib. Yaxın günlərdə Yəməndə Musa casusluğu adlı sənədli film yayımlanacaq. Film İsrail rejiminin Yəmənə müdaxiləsi və ölkəni hərbi olaraq hədəfə alması planı ilə bağlı bəzi sənədləri açıqlayacaq. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü sənədli filmdə ilk dəfə bir çox sirrin ifşa ediləcəyini açıqlayıb. Bu yaxınlarda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Siyonist rejim arasında Yəmənin Sükotra adasında kəşfiyyat bazası yaratmaq üçün əməkdaşlıq olduğu barədə xəbərlər yayılmışdı. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının sözçüsü bütün İslam ümməti terroru və təcavüzü dayandırmaq üçün işqalçılara qarşı mübarizədə birləşməlidir, deyibdir. Hazım Qasım işqalçı Siyonist rejimin Ərəb ərazilərinə və müqəddəs ziyarətgahlara təxribatçı hərəkətlərini davam etdirdiyini söyləyib. Dəyərlər.org-un Qərbi Asiya kibinə istinadan verdiyi xəbərə görə Hazım Qasım deyib, İsrail rejiminin Suriya ərazilərini bombalaması – Bu rejimin bölgəyə qarşı yeni vəhşi təcavüzkar siyasətinin bir hissəsidir. Xatırladaq ki, Dəməşq səlahiyyətliləri iyun 12-si səhər saatlarında ordu hava qüvvələrinin işqalçı Siyonist rejimin Dəməşqə hücumunu dəf etdiyini söylədi. Xəbərlər davam edir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, ABŞ-ın Suriyadakı təbii sərvətləri istismar etdiyini açıqlayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Rusiyalı nazir verdiyi açıqlamada vurğulayıbdır ki, ABŞ ataladığı təbii sərvətlərin hesabına terrorçulara maddi yardım edir. ABŞ-ın Suriyadakı varlığı beynəlxalq hüquqa ziddidir. Lakin ABŞ bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq beynəlxalq hüququ pozmağa davam edir deyə Sergey Lavrov diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, 2014-cü ildə ABŞ IŞİD-ə qarşı mübarizə adı altında Suriyaya qanunsuz olaraq qoşun yeridib. Suriya ordusu və müqavimət qüvvələrinin IŞİD-i məğlub etməsindən sonra bu hərbi mövcudiyyət birbaşa Suriye neftinin uğurlanmasına, eləcə də istənilən terör təşkilatına nəfəslik verilməsinə hesablanırdı. Siyonist rejimdə çıxan Marker İqtisadi Gənzeti Mərkəz Ofisi Ramatqan şəhərində yerləşən kiber hücumlar üzrə ixtisaslaşmış Quadrim adlı Siyonist şirkətinin Saudiya rejimlə müqaviləni imzaladığını və hal-hazırda bu şirkətdən kiber hücumlarla bağlı xidmətlər alındığını bildirib. Bu haqda daha ətraflı məlumatı xəbər reportajımızda dinləyirsiniz.
Siyanist rejimdə çıxan Marker İqtisadi Qəzetinin mərkəzi ofisi Ramatqan şəhərində yerləşən kiber hücumlar üzrə ixtisaslaşmış Quadrim adlı siyans şirkətinin Səudiya rejimi ilə müqaviləni imzaladığını və hal-hazırda bu şirkətdən kiber hücumlarla ilgili xidmətlər aldığını bildirib. Qəzetin verdiyi məlumata görə sözü gedən şirkət mobil telefonlara sızmağa, məlumat çatdırmağa və casusluq məqsədi ilə mobil telefonları uzaqdan açmağa imkan verən texnologiyaların istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Siyans rejimin dünyaya bu cür texnologiyaları ixrac etdiyinə diqqət çəkən qəzet bir mənbəyə istinad edərək belə yazıb. Quadrim şirkətinin müştəriləri arasında qanuni qərb ölkələrində 3 hüquq mühafizə orqanı və bir neçə hükumət var. Ancaq bunlardan başqa digər tərəflər də var. Ərəb 48 xəbər saytı İsrail rejiminin hərbi kəşfiyyat birliyinin zabiti olan Qay Giova, Nimrod Ranski və İlan Debleistin 3 İsrailinin 2016-cı ildə Quadrim şirkətini qurduğunu və hazırda Avi Rabinevçin şirkətin baş mənəceri olduğunu yazıb. Məlumata görə Quadrim ən azından bu yaxınlara qədər Kibridə Enrich adlı şirkət vasitəsilə məhsullarını satırdı. Quadrim müştərilərinə Regen adı ilə müdaxilə vasitələri və viruslar təqdim etməyə davam edir. Bu alətlər iPhone cihazlarının sahiblərinə bir linkə vurmadan belə sındıra yaxud müdaxilə edə bilərlər. Ancaq bu hesabata görə Android telefonuna nüfuz etmək üçün həmin telefonun sahibinin bir dəfə bir linkə açmağı kifayət edir. Quadrim müştərilərinə verdiyi məlumata görə bir telefondan ağla gələn hər hansı məlumat, hətta mobil telefondan silinən sənədləri, şəkilləri, klipləri, e-mailləri, WhatsApp və Telegram mesajları və s. bu kimi məlumatları oğurlamaq və kamera, mikrofon, GPS-i casusluq etmək üçün aktivləşdirmək kimi bir sıra məlumatlar çıxarıla bilər. Marker qəzəti Quadrim şirkətinin 2019-cu ildən etibarən Səudiyyə rejiminə xidmət göstərdiyini və texnologiyaların Səudiyyə rejiminin vəliyyəti Məhəmməd bin Səlmanla ilgili təhlükəsizlik xidmətlərinə məlum olduğunu yazıb. Son illərdə Səudiyyə rejimində ən nüfuzlu şəxs olmuş Məhəmməd bin Səlman öz mövqeyini möhkəmləndirmək üçün heç bir vasitəni əsirgəməyib. Ərəb 48 həmçinin 2017-ci ildə Səudiyyə rejiminin kral ailəsinin yüzlərlə üzvünün Məhəmməd bin Səlmanın əmri ilə tutulduğunu və eyni ildə yüzlərlə bin Səlmanın siyasi rəqibinin həbs olunduğunu və işkəncə verildiyini qeyd edib. Onun adı Səudiyyə rejiminin İstanbuldakı konsulluğunda Cəmal Qaşıqçının öldürülməsi, cəsədinin parçalanması və gizlədilməsi ilə birbaşa əlaqələndirilmişdir.
Bugün cümə günü 11 iyun 30 Şəvval tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:40 dəqiqədə günorta və saat 20:27 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimiz mühim tarixi olayları araşdırır. Bizi dinləyin lütfən. Bu Bugün Cümə, 1400-cü Hicri Şəmsi il Xordad ayının 21-i, 1442-ci Hicri Gəməri il Şəvval ayının 30-u və 2021-ci miladi il iyun ayının 11-idir. 449 il bundan əvvəl belə bir gündə 1572-ci miladi il iyun ayının 11-də İngiliz aktyor və nümayişnamı yazar Ben Jonson yoxsul bir ailədə dünyaya gəldi. O ta uşaqlıqdan ögey atası ilə bərabər bənnalıq peşəsində çalışmağa məcbur idi ki, təhsil xərcini ələ gətirsin. Jonson təhsilini yuxarı səviyyəyə kimi davam etdirə bilmədi və 29 yaşındaykən İngiltərə ordusuna qovuşdu. Ancaq bu işi isə onu razı salmadı və ordudan çıxdı. Bu İngiliz nümayişnamə yazarın həyat istiqaməti bir tamaşa qrupu ilə tanış olduğundan sonra dəyişib və o, İlk oyunculuğa, sonra isə nümayişnamə yazarlığa üst tutdu. Jonson İngiltərənin məşhur nümayişnamə yazarı Shakespeare ilə eyni zamanda yaşayırdı və onunla həmkarlıq edirdi. Bu bir halda idi ki, Shakespeare Jonsonun bir neçə nümayişnaməsində rol aldı. Jonsonun nümayişnamələri adətən ax soylular və kilsəyə qarşı dalayan komediya idi. Buna görə də onların qəzəblənməsinə səbəb oldu. Hər halda yoxsulluq və başqa problemlər 1637-ci ildə Jonsonun ömrünün sonuna kimi onun yaxasını buraxmadı. Bu, İngiliz şair və yazarın ən mühim nümayişnamələrindən Tülkü və Kimyagərə toxunmaq olar. ...166 il bundan əvvəl belə bir gündə 1855-ci miladi il iyun ayının 11-də günəş işığı elmi metodları istifadə edərək ayrılıb və onun spektri, rəngləri bəlli oldu. Bu addım birinci dəfə olaraq yeni fizika tədqiqatı tarixində Kirchhoff və Bunsen adlı iki alman alim vasitəsilə həyata keçdi. Qeyd etmək lazımdır ki, yağmurlu havada... Günəşin şüası və göy qurşağının təşkili və rənglərinin növlüyü gözəl fenomenlərdəndir ki, qədim zamandan bəri insan diqqətini özünə cəlb edibdir. Bu fenomen buludlarda mövcud olan su damlaları vasitəsilə günəş işığının analizi nəticəsində yaranır. Göy qurşağı haqda Ərəstunun ideyası ən qədim ideyadır ki, daha sonra Əbu Əli Sina, İbn Heysam və Qutbeddin Şirazi kimi müsəlman alimlər Ərəstu ideyasına bəzi mətləblər artıraraq onu qəbul ediləsi biçimdə tamamladılar və sonunda Kirchhoff və Bunsen praktiki metod ilə onu təsdiq etdilər. Bundan əvvəl belə bir gündə 1353-cü Hicri Şəmsi il Xordad ayının 21-də İranın görmə qabiliyyətindən məhrum olanlarını himayə və göstərişləndirən dərnəyin banisi Dr. Muhammad Xəzaili həyatını itirdi. O, uşaqlıqda çiçək xəstəliyinə yoluxduğu nədənilə görmə qabiliyyətini əldən verdi və görmə qabiliyyətindən məhrum olanların xüsusi məktəbində təhsil etdi. O, güclü yaddaşı yardımı ilə dərs məsələlərində çox sürətlə inkişaf etdi və Tehran Universitetindən hüquq attestatını aldı. Doktor Xəzaili ərəb, fransız və ingilis dilini çox yaxşı bilirdi və müxtəlif kitablar təlif etməkdən başqa ondan bəzi tərcümələr yadigar qalıbdır ki, onların arasından İslam fəlsəfəsi, Quran elanında tədqiq, Sədinin, Bustan və Qolestanın şərhi və Nəhcul ədəbi ada parmaq olar. Qeyd etməliyik ki, Dr. Xəzaili dünya səviyyəsində görmə qabiliyyətini itirənlərin rifahi istiqamətində göstərişli fəaliyyətlərə sahib olubdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cəm Doktor Naibiyan studiyamızda olacaq. Və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-20-163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. يا قدس وات الفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcək ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla ve yadıyla dediğiniz təkin, yani geçen bernamelerde, programlarda biz dedik da ki, yani Filistin meselesi, yani Kudüs Şerif'in meselesini nasıl, necir oldu, yani Revendi tarihi ne oldu? Yani BMT təşkilatı geldi de dedi ki, bir tane qatname 242, deyir ki, həll-i fəsd eləyin, gəlin bunları
anlaşın, sülh eləyin. Ərazi qayıtsın.
Bu ərazi qayıtsın.
Ama her zaman BMT Təşkilatının ve Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri sözdə kalır.
Bu ünləmədir, bakın, yani BMT Təşkilatı hiçbir iş yapamıyor. Yani neden yapamıyor?
Sadece qətname. Sadece
5 qətname. Devletin elinde ve onların da amısından mühimi
Amerikanın
elindedir. Yani hem Suriye istedi Filistin'den himayet eləsin öz nəfinə görə, hem Mısır istedi Suriye'nin aleyhine Filistinlilerden istifade etsin. Pes bu bir tane abzari oldular Filistinliler.
Esas məqsəd doğrudan Filistin'i himaye eləmək deyil. Öz xeyirlərinə bəli faydalanmaq.
Deyirlər ki, əmivay dəydi, zəmivay idi. Bunlar kendilerinə görə. Bəs bu zamanda bir tane bir şey təşkilatı, benamı, sazmanı, azadı, bəxşi, Filistin
ya
saf adında dünyaya gəlir. Ki nazir de bundan himayet edilir. Ama Suriye yine burada bir semti, bir guruhi, bir ekibi, inqilabi, kutikçi, berayi, nabudi, İsrail bir tane təşkilatı, benami təşkilatı fethedən. Ki 1959'da genç ve zaman Filistinlilerden təşkil tapmıştı. Bu da bunun tərəfindədir.
Yani Filistin içinde iki hərəkat başlandı. Azadlıq təşkilatı ve Fəth hərəkatı.
Fəth hərəkatı. Nazi azadlıq hərəkatından himayet ediyor Suriye.
Suriye Fəth
hərəkatından. Bəs bunlar hamısı zərər olur Filistin'e. Filistin'in yani
sanki Filistin içinde de iki parçalıq, iki kirəlik olur. Yaranır. Bəli.
Evet. Rəisi bu ki azadlıq Yasir Ərəfatıdır. Bu sazmanı kuvvetdə təşkil verir.
Bəli.
Yani esas məqərrin binasını, təşkilatını kuvvetdə təsis verir. Həmələt-i fətidə bişdər himayəti mali Suriye ilə əncam tapır. Yani o nasir Yasir Ərəfata yardım ediyor. Suriyədə fətə yardım ediyor. Xub, həmələt-i təlafi cüyanı İsrail'də aleyh ordun ve Suriye tanışıp işler edir. İsrail de burada bakır, görür ki Filistin'in içinde bu ayrılık vardır ve Arap devletleri biri fethiden himayet edir, biri bundan edir.
Bu iki kirelikten istifade edilir. İki daha artık
o da gelir hem Suriye hem de Mısır'a hemelatın teşdit verir.
Bəli.
Nasir bir şeraiti ki pişas, qabləz, cəngi 1956 Suriyədə vücud, Mısırda vücuda gəlmişdir. Suez savaşından sonra ta əndazəyi eləyə bilmişdi icad eləsin. Amma bunlar dəlili cəng bərayı İsrailə neynədi? Fərahəm elədi. İsrail də həmişə bedunbali nəmən idi? Sərzəminlərini, yerini çoxatmaq və Filistinləri daha əzmaq idi.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من توقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأجفان